Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Denne episoden spilt inn live med publikum under Egersund Visefestival i juli. Dagens gjest har vært en særdeles aktiv aktør i musikkbransjen de siste 20 årene. Han har drevet både plateselskap, bookingbyrå og vinyltrykkeri, og han både plateprodusent, konsertarrangør og festival ildsjel. Men det aller viktigste at han frontet et av Norges beste popband gjennom tidene, samt at han hele tiden stavler på beina diverse musikalske sideprosjekt. Han har til og med et band sammen med Peter Buck i R.E.M. Jeg har djup respekt for alt han får til, en mann som later til å aldri slappe av. Dagens gjest vokalisten, gitaristen og den musikalske alkymisten Frode Strømstad. Da det en stor ære å sitte her live med publikum på Egersund Visefestival og ønske velkommen til dagens gjest som selveste Frode Strømstad. Velkommen.
Takk.
Det var du som spurte meg om jeg kunne tenke meg å komme ned hit under festivalen og gjøre et par sånne live-podcaster av denne feedback-podcasten, og så sa jeg at det hadde jeg jo kjempeløst til. Jeg var i fjor for første gang og syntes det var en fantastisk festival, og så sa jeg at jeg har bare ett kriterium, og det at du en av gjestene. Det synes du ikke var en veldig god idé?
Nei, jeg tenker det er sikkert mange andre som har bedre ting å si.
Du elsker ikke det å være i sentrum på denne måten.
Det liksom vondt på så mange måter det går an å ha vondt på. Det sånn, jeg liker å høre på podcast, men jeg tenker det funker ikke for meg. Og så hater jeg å snakke for dem før folk.
Så det egentlig helt sånn optimalt jævlig.
Ja. Ja.
Vi skal prøve å få det til å bli veldig trivelig.
Ja, så kult.
For vi skal jo snakke om noe du brenner for, nemlig musikk. Dette jo tredje og siste dag av festivalen på Egersund Visefestival, der du da også festivalsjef og boka og spiller. Og sist jeg så det var 2:30 i natt på et narspill i en garasje, et par timer etter en helt spinnvill bra konsert med I Was A King, bandet ditt, som da var den tredje konserten du spilte i går. Og da jeg ringte deg i dag, så sa du, vi snakket om 10-12 minutter, jeg skal bare slukke et par branner først, for du er også da festivalsjef. Så hvordan det nå inne i Frode Strømstad sitt hode, akkurat nå?
Nei, det egentlig ganske digg. Det første dagen alltid sånn stress med festival, og så det litt stress, men mest gøy å spille. Så etter det her, så det chill.
Men det her må være festivalsjef. Jeg har litt erfaring selv som konsertarrangør i noen 10 år, og jeg synes jo egentlig alltid det så mye artigere ut på papiret. Og så når det var mest kaos, så lurte jeg alltid på hvorfor i helvete gjør jeg det her? Og så etterpå så var det dritartig, og så begynte man på nytt. Hvordan, har du en sånn, når du står midt i det i en festival, og det koker, alle ringer deg, og det en del av deg som liker den biten av det å være arrangør?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror jeg gjør det egentlig bare for å få lov til å spille selv. Det liksom en måte å bli kjent med nye folk på. Alt det stresset liksom bare sånn, det må man bare gjøre. Det liksom det, man kommer ikke unna det.
Kan du fortelle litt hva Egersund Visefestival for de her merkelappene på festivalen, altså Kongsberg Jazzfestival som går samtidig, har jo ikke bare jazz. Egersund Visefestival jo ikke bare visesang. Kan du fortelle hva den festivalen her for noe, for de uinnvidde?
Jeg litt sånn usikker på hva de tenkte når de startet den, men da var det nok veldig sånn vise fokus og veldig smått. Jeg var faktisk ikke på visefestivalen før. Første gang jeg var vel i 99, tror jeg. Det var sånn 5 år etter.
Og du herifra, og du ga ikke å være på festivalen?
Nei, det var liksom ikke helt mye greier. Jeg var så Tønes, det var liksom det eneste jeg så før jeg fant ut at her kan jeg kanskje lure inn noe gøy.
Ja. Men den har jo endret seg litt underveis, da, og du har vært en del av denne endringen. Kan du fortelle litt hvordan ting har utviklet seg fra den tidlige varianten av festivalen til i dag?
De var ruse, de som holdt på med der, før meg, som faktisk ga meg da litt tillit og plass til å boke inn noe som kanskje var litt fjernt fra virkeligheten.
Ja, og kanskje fra de trange rammen som vise begrepet da.
Ja, men samtidig så jo liksom vise, det jo liksom fallgod musikk, jo på en måte rødt da, inn I vise eller folkmusikken.
Hvis du da boket et band fra Rotterdam som står og spiller jævla noisy, veldig underground-aktig rock, det da noen sånne eldre folk her I Egersund som sier, det der ikke vise?
Nei, jeg tenker heller at de får flashback til når de digger Velvet.
Du jo en fyr som har, og fortsatt på alle siden I bransjen. I årets festival så har du spilt med I Was A King, som på en måte et slags, et slags hovedprosjekt for deg. Da. Og så spilte du også I lag med Robin Hitchcock. Og så du arrangør, du driver bookingbyrå, du har plateselskap. Du liksom på alle siden av bordet I hele bransjen. Hva tid skjønte du at det her det jeg har lyst til å jobbe med? Når jeg blir stor, så skal jeg drive med musikk. Hadde du noen sånn drive på det tidlig?
Jeg tror det litt sånn, som jeg sier, liksom, det du snakker om festival, at det liksom alt, du liksom tenker på all stress og sånt. Du må gjøre det for å få det gjort, og det litt sånn med det andre, at kommer liksom inn fra en plass der det ikke vært sånn type, en må liksom skapt det selv da.
Ja, at man ikke får det artigere enn man gjør det selv.
Ja, liksom. Ja.
Jeg bruker alltid å spørre folk hva det de holder på med for tiden. Nå vet jeg jo veldig godt hva du holder på med for tiden akkurat nå, siden du festivalsjef på en festival som skjer akkurat nå.
Og det bare si, jeg egentlig ikke festivalsjef. Sånn, da liksom mange
sjefer. Mange sjefer? Ja. Det var en veldig Frode Strømstads måte å si det på. De kaller deg for festivalsjef. Er det feil, det?
Ja, det et ansvarsforskrivelse.
At de lempa det over på deg. Jeg ser det bare de her ute som jeg vet hvem du snakker om nu, så vi får ta den internt på bakrommet. Men det jeg tenker på når jeg snakker om for tida, så tenker jeg mer på utenfor festivalen. Altså, dere slapp jo en brillefin digital single, My Was A King, I går.
Ja.
Så det jo et band som åpenbart aktivt igjen. Fortell litt hva dere holder på med.
Nå har vi jo hatt litt pause, og da har jeg jo selvfølgelig hopet seg opp med låter. Så fant meg ut at siden vi skal spille konsert, så det kult å ha noe nytt.
Hva tid ble den spilt inn?
For en måned siden. Vi har alltid vært veldig effektive når vi bor I studio. Det litt sånn, du jobber på budsjett, alle jo travle, så du må liksom bruke den tiden med. Og det tar egentlig ikke lang tid, så lenge du kan spille og har en god låt, så går det fort.
Men det bandet her jo et band som du startet for nesten 20 år siden. Du den eneste som igjen fra originalbesetningen da, fra den første line-upen. Men det jo et band folk på en måte forbinder med to personer. Det jo du og hun, Annelise Frøkedal, som med masse forskjellige besetninger har vært med hele tiden. Hun kom inn på andre skiver da.
Ja.
Kan du fortelle litt hvordan det samarbeidet med deg og hun oppstod?
Det var vel egentlig via broren hennes som var på før, og så var det et diskusjonsforum på nett. Og da var der, det heter Pisterio, det kom egentlig fra Egersund. Han, bror Annelise, likte veldig godt I Was A King, og jeg tror han hadde sagt Annelise at det her, vil du med spille med Frode?
Ja, ja. For den som da var ute, det var den EP-en som var, det var 10 låter på 17 minutter eller noe sånt.
Ja, stemmer.
Og den jo veldig, det høres veldig amerikansk ut, og veldig sånn det man da kalt, da indie var et begrep som ga mening da. Og hun, Annelise, har jo da også vært I Harris Gym, eller Harris Gym, alt etter gang, hvordan man vil uttale det. Klikket dere fort musikalsk da?
Men kommer jo få litt forskjellige musikalske utgangspunkt, men vi hadde liksom en del sånn felles sjekkpunkter som gjorde at det funket da.
Hva var de sjekkpunktene?
Beat. Så magasinet Beat,
ja.
Der vi på en måte hadde liksom de, ja, vi liksom fortsatt så mimrer vi litt tilbake på sånn der CD-ene som fulgte med. Og
ja, Beat CD-ene, ja. Det var en svær ting.
Da, jeg husker Seba, det var jo en sånn type band som vi hadde liksom sodd og likt på hver vår kant da.
Og så artig, Sebadoo, kan du fortelle folk litt om Sebadoo? Jeg elsker bandet selv.
Ja, det vel et slags soloprosjektet til bassisten fra Dinosaur Jr.
Ja, Lou Barlow.
Ja, så jeg likte vel egentlig det før jeg likte Dinosaur.
Ser du det, ja? Ja. Han ble jo sparket fra Dinosaur Jr. Under en konsert. Han sa at da Jay Maskis begynte å slå på han under en konsert, så skjønte han at det var på tide å begynne for seg selv.
Ja.
Og han går faktisk også ut I en ny plate I går, under navnet Folk Implosion, ja. Som et sånt annet sideprosjekt han har. Men se på da, er jo et veldig sånn, eller var og er et veldig sånn vindskjevt, skakt band, men men där det alltid ligger helt sån sjukt gode poplåter i bunn. Mm. Och det føles ju väldigt sån familjärt med de tingene du har hållit på med.
Absolut, det är sån ting som en kicker på.
Det var en beatserie där den där Too Pure låten från
Stämme
från Harmacy var där.
Harmacy var väl liksom den första plattan med Gunn-Lise Bonde över sån med väl coverat lite där i förutrygg.
Har du spelat coverlåtar från den?
Ja.
Hvilken låt då?
Jag tror vi spelat den där första låten.
On Fire den
ja. Ja. Och så den sån liksom små klissade ballade.
Är det spelat in någon gång?
Nej,
det har jag väl lust att höra. Jag vill lyssna höra dokker gör det nu. Du har ett soloalbum du driver och sysslar med. Tänkte du ge det ut under namnet Frode Strømstad?
Det vet jag inte nog. Det blir sånt att det bara lager låtar så är liksom okej, okay, nu var det gøy att spela med August King så då blir det August King låtar då. Men det är liksom en del ting som är spelat in som begynt på och sånt som mest sannolikt blir något helt annat.
Men är det då sånt du då hiv det när du då skriver en ny låt så tänker du det här är egentligen inte Ives King materialet det tar det bara Frode plata och vice versa.
Jag vet inte det visst analyser plötsligt ska eller någon av de andra ska göra något annat så är det en plats att putta det.
Ja. Den konserten har spelat i går alltså fredag på festivalen. Det är en av de bästa popkonserterna jag har varit på. Bästa Ives King konserten definitivt. Sån flat Ternikast 6 konsert och där så snackade jag med Annelise, mötte henne idag med sönn sin på magen. Och så sa hon det var en greatest hits så sa hun, ja vi spelade ju de populära låtarna och Frode är inte så glad i att spela dessa och vanligtvis. Är du jävla vrien, Frode?
Ja.
Men den här trassheten emot att bli populär, är det det? Det är lite märkligt när du då ställer dig på en scen, är det inte det?
Jag tror det var kanske grejt att ha en liten paus och få liksom lust att spela de sångerna som en gått lite lei. Men jag syns ju det när jag går på konsert själv så är liksom jag förväntar inte att få liksom de största hitten serverat. Visst det är band som är verkligen glad så vill jag liksom bli tagit lite på sängen.
Det är tveeggat svärd det där.
Kanske en eller två hitter.
Jag förstår man inte spela hitten överhuvudet. Så du blir jag läste typ med Lemmy i Motörhead så sa han så här vi kan inte spela Ace of Spades.
Nej.
Det går inte. Folk har rest kanske dritlångt för att se oss och den låten förväntar de att vi spelar. Nu har kanske inte någon Ace of Spades, men som fan så har du ju gärna någon låta du förväntar att det bära nytt material eller är du vill syns du det är toppen så kunde nytt material.
Det kommer man på. Det är ju liksom gøy att sånt som nu spelat med en massa ting som inte hade spelat live för.
Ja.
Spelat ting som är jättelänge sedan spelat och det är ju lite gøy att finna det på ny.
Det var fantastiskt för att du hade ju så jävligt kult som backdrop igår alltså bak scen så hängde det coveret på den första fullängden som är första platta till Annelise då.
Mm.
Och den platta har världens bästa poplåt som är under ett minut. Alltså i kategorin poplåta under ett minut så är det världens bästa.
Ja.
Och den heter California. Och så när du då var färdig och gick av scen så sa jag fan, kan ha den där backdrop utan att spela världens bästa poplåt under ett minut. Och så gick jag på och så spelade jag California. Då trodde jag hodet mitt skulle explodera. Det var så bra att jag får gåshud av att snacka om det själv nu. Det måste vara lite kick att spela gamla goda låtar själv då. Ja. När det funkar så bra som igår.
Ja, det är grejt. Men det är så allt jag sitter i. Men den backdropen då, det är lite för den enaste backdropen jag lagt.
Någonsin?
Ja.
Hvor kom den ifrån igår?
Ja, den var väckig kämpelänge. Så det liksom... Men nå levde de 10 år uten backdrop. Og så dukket han opp nå for et par dager siden på et lager her.
Yes.
Og det var noen som fikk panikk, de som skulle henge opp, og sa, den er jo veldig skitten, kan ikke henge opp den.
Og vask og stryk backdrop,
ja, det nei. Men det jeg tror det gikk bra.
Ja, det gikk helt fantastisk.
Forresten 15 år siden den platen kom, og den ble brukt for første gang, den backdropen. Så den er jubileum.
Ja, backdrop-problem også. Ja. Mm. Fantastisk, fantastisk. Hvis vi går liksom tilbake til guttepjokken Frode Strømstad, så spurte jeg deg på forhånd her om det var det liksom å dykke litt ned i hodet ditt og tenke på hva det var som startet din egen musikkinteresse. Og da svarte du at du var gitarbasert, men egentlig med musikk ikke først og fremst forbinder med det. Og det 1984 litt sånn merkeår, for det var to musikalske blockbuster, hvis man kan kalle det for det, i 1984. I Norge så var det Leva livet med Åge Aleksandersen, og i USA så var det Born in the USA med Bruce Springsteen. De to, Åge og Bruce, nevnte. Jeg tenker veldig lite på de to når jeg tenker på din musikalske, ditt musikalske DNA. Kan du fortelle hvorfor det var det første som poppet opp her?
Til mitt forsvar så var jeg kanskje 6 år. Så... Nei, ikke, jeg tror bare det var liksom det første en så liksom på TV og sånt av type rockmusikk. Og jeg synes jo elgitar var det kuleste som fantes.
Ja, det jo det.
Ja, sånn musikalsk, det jo liksom ting jeg ikke har noe forhold til nå. Jeg synes faktisk at Born in the USA er god på Springsteen-plate hvis du kutter et par låter.
Nei, så det vært fantastisk.
Ja, jeg liksom aldri vært kjempefan av den macho-rock-greia. Men der er liksom poplåter på den plata.
Ja, I'm on Fire for eksempel er jo en helt nydelig poplåt. Mm. Og hvis du tar låten Born in the USA også, har du hørt den tracks-versjonen av den?
Nei.
Der han spiller den inn i sånn Nebraska-versjon, altså.
Ja.
Det høres mer ut som Suicide gjør
sant.
Born in the USA. Da hører du at den låten også er jævla mye mer enn bare en sånn brøleape-bole-Bruce.
Ja. Sant.
Så vi må ikke disse Born in the USA. For jeg sitter med Bruce Springsteen, han sa at da han så Beatles på TV, så sa han han ville ikke bli rocker, han ville be The Beatles, han ville være The Beatles. For han var så tiltrukken av det der elgitar-greia. Og det Ed Sullivan-showet som da gikk i USA førte at veldig mange amerikanske kids ville ha gitar. Fikk du da en sånn her «Jeg vil ha gitar»?
Jeg tror det trigger et eller annet, men det tog jo en hel del år før jeg faktisk fikk en gitar.
Hvordan gitar var det du fikk da?
En Stratocaster-sak, men en sånn kopi da.
Ja, ja, ja.
Ja, så jeg begynte jo ikke å spille før jeg var 15-16.
10 år tok det da, fra Bruce plantet frø i panna til at det ble en gitar.
Mm.
Så sa du at et sånn her turning point for deg var en av de første konsertene du så, og det var for nøyaktig 30 år siden, og det var Motorpsycho.
Ja.
Fortell litt om det.
Det var en festival som var i Egersund. Jeg tror de bare hadde tre år.
Altså en rockfestival?
Ja, ja. Og første året, da var det Motorpsycho og De Lillos. Ingenting.
Ingenting fra Stavanger?
Ja.
Ja. Sandnes. Herregud, så bra vi er korrigert der. Nye vokalisten nå, han er i Stavanger. Han er fra Stavanger, og han spiller også i Pawn Shop i sin tid. Så jeg vil bare krangle litt på det.
Ja. Love Psycho, hans gamle band, spilte på den festivalen.
Nettopp, ja. Ja. Men Motorpsycho 1993, det var jo, det hadde jo Demon Box akkurat kommet ut.
Ja.
Andre skiva deres, og av veldig mange regnet som klassiker. Altså deres beste. Jeg husker de konsertene de gjorde rundt den tiden. Da skjønte man at det her var noe mer enn bare et norsk sånn, undergrunnsband. Var det en sånn... At du etter konserten gikk ut og tenkte «Det her vil jeg også drive på med?»
Nei, jeg tror ikke jeg tenkte det sånn, men det på en måte åpnet opp en litt sånn ny tilnærming til musikk. Det var morsomt, fordi jeg hadde sånn jubileum, sånn en bildeserie i avisen, da fikk jeg liksom se bilder av hvordan det egentlig så ut. For jeg husker egentlig bare som et rødt lys på scenen med masse røyk og masse bråk. Da var jo Death Prod var jo med i bandet da.
Ja, han var med i bandet, han, ja.
Så det var mye lyd.
Er dette et band du har fulgt etterpå da?
Ja, det datt litt av på et tidspunkt, men det er sånn band som jeg liksom sykt respekt for det de har på en måte greid å holde på så sinnssykt lenge, og ja, og kompromissløst.
Jævlig kompromissløst.
Selv om man kanskje ikke er enig i alle retningene de tog, så er liksom, de gjør sige greier.
Ja, og har levd av det i Ever After, og har jo de har en sånn crowd også som er ekstremt lojal også. Så de klarer å bygge opp en sånn fanbase også langt ut for Norge.
Mm.
Og er et mareritt for alle platesamlere der ute. Så de trigger jo veldig mange fine ting i hodet mitt også, nettopp de der tingene der. Og jeg var også veldig, veldig fan på den tiden. Så nevnte du en Roald og en platebutikk.
Ja, han hadde en butikk som lå rett bak mix-kiosken her.
Å, det er rett på Heavy Set nå, ja. Hva heter Schappa?
Amadeus.
Hva var det slags type butikk da?
Nei, det var jo en typisk sånn småby-platebutikk, men han er jo sånn sykt ivrig på ting han liker selv da. Og de hadde jo sånn i lokalaviser sånn type ukas bestsellerlister.
Och jag hade det fra plateskapet.
Jag tror kanske den enaste byn I Norge som har haft samtliga Steve Wynn-plater.
Fortell, hvem Steve Wynn?
Han en amerikansk artist, låtskriver. Dream Syndicate var jo det første bandet hans.
Ja, han var liksom der han også. Han drev både plattselskapet, han var Down There Records som han drev, og så var han frontfigur I LA-bandet The Dream Syndicate, som jo var veldig stor I Norge, ikke minst på grunn av beat. Ja. Musikkbladet. Og så gikk han solo da de ble oppløst I 1989. Og så gikk han solo, og de soloplaten ble jo voldsomt populær her I Norge, og han har gjort sinnssykt mye turnéer og sånn I Norge, og jeg så faktisk her borte på Mokka, det der heter den plassen der borte. Ja. Det som spiser en sted. Veldig trivelig lunsjplass. Der lå det sånn Hall of Fame-stein utfør sjappa med Steve Wynn, som stjerne. Så han har åpenbart et stort navn I Egersund da.
Ja, jeg tror han Roald lurer på, han har sett han på Roskilde I sånn 86, og på en måte blitt... frelst.
Ja, så Dream Syndicate da.
Ja. Ja. Så han jo, Steve jo vært her på grunn av at Roald
har hentet han hit da.
Ja. Ja, så han har spilt med ganske mange forskjellige konstellasjoner, og ofte her I hotellet da.
Ja, for han er jo jævla ivrig fortsatt. Steve har gått ut nettopp ut I bok også, sånn biografi, og dundret ut plate hele tiden I masse forskjellige konstellasjoner med Baseball Project og under eget navn. Og. Mm. En usedvanlig trivelig mann. Som ser helt irriterende bra ut. Han ser ut som han ser akkurat ut nu sånn som han så ut I 1986. Jævla irriterende. Du nevnte også Marit Karlsen og Harald Are Lund. Harald Are Lund kjenner jo de fleste som I hvert fall I nerdekretsen Norge godt. Han drev jo, han var jo Norges John Peel på et vis. Produsent og radioprogramleder og veldig, veldig viktig for norsk undergrunn og for å distribuere utenlandsk undergrunn ut på Riksdekkenes radio. Marit Karlsen ikke så kjent I dag, men også en viktig dame I norsk radio. Rocksrevyen, tenker du kanskje primært på dem?
Ja, hun hadde tirsdagssendinger og han hadde torsdagssendinger. Så hun var på en måte litt, ja, jeg vet, kanskje litt mer poppa enn han.
Ikke så mye Cap'n Beefheart.
Nei. Og det appellerte jo til meg, men det en fin mix. De utfyllte hverandre bra.
Absolutt. Og så var jeg dame også. Norsk musikkjournalistikk har jo en veldig stolt tradisjon med dame. Altså Gerd Johansen og Hege Ulstein og Beate Nossum og Vera Kvål. Og det har vært mange hele veien. Men Marit Karlsen var kjempevektig I P3 da P3 kom. Drev også et platselskap, husker du det?
Ja, Trust Me.
Trust Me Records, ja. Gav blant annet ut The Mormons. Det var jeg veldig glad for. To plater med dem. Her havner du ned I et kaninhøl, og det kaller du for et flying nun kaninhøl. Kan du fortelle uinnvidde, for nå er vi over I nerdelandet her. Hva er flying nun?
Flying nun et platselskap fra New Zealand. Jeg hørte Chris Knox på Rocksrevyen.
Chris Knox, det var han som var frontfigur I Tour Wars.
Ja. Og det var sånn instant sånn, det her må jeg finne ut med det.
Og da kjøpte du de platene, altså dykket du ned og fikk tak I...
Ja, jeg husker, det var liksom en sending, da hadde Chris Knox, jeg husker jeg hørte Superchunk for første gang.
Ja, Superchunk, ja.
Hvor mer var det? Dump, ja. Som sideprosjektet til bassisten I Yola Tango. som for øvrig
spilt på. Ja,
han spilt på festivalen han gjorde.
Her også, ja. Kjenner du til filmen Topless Women Talk About Their Lives?
Burde jeg det?
Ja. Jeg gikk på en film under filmfestivalen I Tromsø som heter Topless Women Talk About Their Lives. For det første, det var ikke en pup I hele filmen. Det tror jeg veldig mange var skuffet over. Men jeg husker det som en helt sånn ekstremt kul film. Og grunnen til det var at det var Flying Nun som hadde soundtracket til den.
Oi.
Så det var The 3Ds, og det var The Clean, og det var Chills, og det var Straight Jacket Fits, og Tall Dwarfs, og Chris Knox. Og det et fantastisk soundtrack. Så jeg husker jeg selv til bøtte og spann av det soundtracket, både på grunn av titelen og på grunn av innholdet. Men filmen ganske revet, altså. Men det soundtracket på en måte en sammenfaling av hva Flying Nun da. Mm. Du nevnte også at du ble kjent med han Emil og Ivar Nikolaisen I nabobygda, og at det også ble en vektig input til deg på musikkfronten. Det godt kjent begge de to. Kan du fortelle litt om det?
Det var egentlig... Blant de første bandprosjektene var sammen med deg, for jeg på en måte hadde litt den der, kom litt ja, I forutsiden og, liksom, og hadde på en måte hørt om musikk som ikke var nødvendigvis det du fikk servert til frokost.
Ja, han Emil, han var ikke han med en tidlig lineup av I Was a King også?
Jo, de to første platene han ja. Med på. Og på flere ting. Så første platen spilte vi inn I kjellerlokalet på LO-bygget på Jungstorget. Der hadde han et lite studio.
Og han hadde en studio der, han Emil?
Ja.
Yes.
Så der satte vi og spilte inn den første platen. Og andre platen, så den spilte vi inn I New York. Og da var det meg og han og Annelise som reiste over.
Ja. Han Ivar, som nu, han nu I dag han jo mest kjent som frontfigur I Kvelertak og Gud og Band is Søgli. Hva var det han kom med slags musikk og dyttet på deg som du ble preget?
Jeg husker et av de store bandene som vi var veldig gire på da, det var bandet som Chokebore.
Chokebore, ja. Det var det M-rappen, eller var det på?
Ja.
Ja mm. M-rap, altså Amphetamine Reptile Records. Så han kom et show, det var smart altså, og strengt som faen.
Mm. De hadde spilt I Flekkefjord.
Chokebore?
Ja. I Hæ? 95 eller et eller annet sånt.
What?
Og det var sånn at jeg husker liksom det som det var snakk om. Åh, vokalisten han, han går til samme psykolog som Kurt Cobain. så det var sånn, da var det kult.
Ja, åpenbart ikke en spesielt flenk psykolog da. Men Chokebore, herregud altså, vi må nesten si et par ord om M-Rap altså, jeg var så fan bestilt platen direkte fra M-Rap og også via Moody I Norge som hadde agentur på det jeg husker jeg hadde en Zippo-lighter med logo nærmest på Enable som egentlig aldri ble svær, men de var dritvektig for amerikansk undergrunn på den tiden. Mm. Ble du en sånn, ja, det vi I platesamlerkretsen kaller for label junkie, altså at du begynte å samle på band fra spesifikke platselskap og dykke ned I det?
Ja, definitivt.
Mm. Var det noen spesifikke band der utover Chokebore som du var fan av?
Først og fremst, de var på en måte litt mer melodiøse og litt mer poppete enn mye annet. Det jo Unsane,
ja.
Ja. Ja. Det husker vi var såg, de spilte, ja, meg og Emil var så de på So What.
Ja, det Cosmic Psychos var I hvert fall på labelen der, og Boss Hog, og altså John Spencer sitt sideprosjekt.
Ja.
Og så var vel også Dwarfs der også, tror jeg, og Jesus Lister, ikke minst, var jo der.
Helmet var jo innom, og de var jo på en måte sånn, de kom vel ut og ble ganske kommersielle.
Ja, de gav ut debutskiva til Helmet, ja. Og den selte noe som 40-50 000 I staten, og egentlig... M-Rap ble dreven nesten utelukkende basert på inntektene fra den debutskiva til Helmet mm. som forlot dem ganske fort. Så det alle sånne undergrunnslabler det å få en sånn melkeku ja. Som du kan spre ut til andre. Det noen av de tingene du har likt som ungdom som du tenker at det nå virker jævla rart at du en gang har likt?
Ja, Metallica jo en sånn som jeg ikke skjønner nå. Men jeg var veldig, veldig glad I Metallica på et tidspunkt I livet mitt.
Ja, og det morsomt at du sier det med litt sånn hold for nesen stemme, for at det liksom et av verdens mest populære band. Men du jo veldig opptatt av vokal, og James Hetfield og Frode Strømstad det liksom ikke helt «I was a king of!»
Nei, det veldig mange sånn rød flagg eller lys eller hva, som tenker tilbake på det. Men de gjorde jo tøffe ting. Jeg likte liksom type Slayer og masse sånn type hard musikk.
Ja, du hørte på hard metal, ja.
Ja, hardcore, liksom det bikket over da. Men, ja. Men sånn Metallica, forferdelig vokal, jo en ting. Tromming som jeg ikke kjenner meg på, og tromme så sykt viktig for et band. Det funker liksom I starten.
Lars Ulrik, trommisen I Metallica, er jo veldig sånn utskjelt, og nesten så opplest og vedtatt at han en elendig trommis, og det blitt sagt så mye at det nesten på en måte liksom stating the obvious på en sånn døv måte. Men han var jo også jævla vektig, for det var jo innovativt det han holdt på med på, særlig de 3-4 første platene deres.
Sant. Da var det kanskje litt tøffere musikalsk også.
Ja, og så det kanskje litt underkjent da med Metallica, at deres musikalske grunnmør også består mye av punk.
Ja.
Og hardcore.
Den Garage Days, den var jo en av mine favoritter da, og det jo coverlåta.
Ja, der de tar frem fra glemselen sine egne favoritter. Mm. Ja. Hvordan det å høre på det, de tidlige Metallica-skivene da, I dag, får du det til?
Det lenge siden jeg gjort det.
Ja.
Jeg var jo så når Kvelertak var, så når de spilte I Oslo. Og det var faktisk første gang jeg sett de live da, så det var, liksom, det var jo litt artig.
Ja, det var ikke kjipt.
Nei, det var det.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Det er så artig jeg snakket med, når jeg gjorde research der, så snakket jeg med en kjenning av det, som jeg skal la være anonym. Og så spurte jeg hvordan er han Frode når det kommer til musikk, hvordan konsumerer han musikk, og så sa han at det første han tenkte på, det var Ronald Reagan. Og du en veldig lite Ronald Reagansk type da, tenkte jeg. Men så sa han at det var en analogi her da. Når man snakker med deg om en del sånn moderne musikk og ting som svært og populært og sånn, så setter du bare og du forstår ikke hvorfor. Og så sa han Ronald Reagan, det var en sånn greie en gang om at noen skulle forklare han konseptet kommunisme da, hvorfor det var en idé om at det som arbeideren skulle eie produksjonsmidlene og alt det der. Så Reagan sa, jeg forstår ingen verdens ting. Så han, akkurat sånn han Frode når det kommer til populærmusikk. Han forstår det ikke. At han manglet nøkkelen inn i en del av den nye moderne musikken og ting som blir veldig digert. Du trang i smaken?
Nei, ikke det. For det ganske... Jeg liker jo god popmusikk. Det ikke all popmusikk som god musikk.
Nei. Synes du at ting blir uinteressant når det blir veldig populært? Har du et sånt gen i det?
Jeg har hatt det, men ikke nå lenger. Det som skjer, liksom, det ikke sånn at jeg føler i de fleste tilfeller så blir musikken til de som går fra å være ukjente til å bli svære. Da skjer et eller annet med musikken, og det blir ofte mindre interessant.
At de blir strigglet av bransjen på et vis.
Ja, og det ikke nødvendigvis at det kjipt at mange folk ser det, men det med at det, de fleste tilfeller så påvirker det musikken.
Jeg tenkte jeg skulle lage en liste med band som ble bedre da de havnet på store plasselskap. For det er jo stikk i strid med den påstand du har her, som på veldig mange måter stemmer. Det er veldig mange gode eksempler på at det du sier her er rett. Men det er jo også band som har blitt bedre av å få penger til produksjon og sånn. Jeg tenker sånn, husker du, synes jeg, for eksempel et band som kledd og få penger mellom hendene? Dinosaur Jr. også.
Ja, men jeg tenker ikke på det som veldig sånn kommersielle, egentlig, for det er jo smalt.
Ja, fortsatt smalt, ja. Mm. En sånn som Nirvana, da?
Det siste plade deres er jo kanskje den beste.
In Utero?
Ja, men jeg tror de hadde litt av det samme som Motorcycle. Det er jo en kompromissløs... Jeg tror ikke de lot seg diktere. Tvert imot, kanskje.
Ja, og Sonic Youth er jo et sånt band.
Ja, Sonic Youth ligger faktisk bedre de senere tingene. De mest poppa tingene synes jeg er det beste de har gjort. Jeg liker veldig godt A Thousand Leaves, men favoritten min er da Experimental Jet Set.
Den kom i 93, gjorde du ikke det?
Mm, det er den første plade jeg hørte med Sonic Youth, og den synes jeg fortsatt er den beste. Det er helt fantastisk god. Men de ble liksom, jeg likte de beste når jeg jobbet mest poppa da.
Men den skiva har et traumatisk forhold til det, for at den som kom før, altså forgjengeren er jo Dirty, som jeg synes var helt fantastisk. Og så dro jeg til Roskilde i 93 og skulle se dem live, og da spilte de hele Experimental-plata, og ingenting fra Dirty. Og den hadde ikke kommet ut. Det var egentlig det var en perfekt konsert for deg. Ingen låter du har hørt før, og masse rare låter. Perfekt for Frode, krise for Egon 21. Du har jo vært en aktiv type i norsk undergrunn i rundt 20 år, men du har jo også knyttet til deg en haug med internasjonale bekjennskap som du jobber med musikalsk. Mange av de svært tunge navn innenfor moderne musikkhistorie. Det mest sånn opplagte var jo det samarbeidet som etter hvert beida med en av de viktigste personene i bandet Teenage Fan Club, et band som jeg alltid følte har vært et sånn veldig nært, familiært band med det du selv driver på med. Kan du fortelle hvordan det her kom til?
Vi ga ut en single til Norman Blake.
Ja, altså Norman Blake, en av frontfigurerne i Teenage Fan Club, og den heter da Blake med B-L-E-I-K.
Som er oppe i Nordland.
Ja, som er Blake, det er faktisk i Vesterålen. Men det er jo et ordspill, for Teenage Fan Club hadde jo noe som heter Neil Young, altså med J-U-N-G, og så laget dere da Norman Blake med B-L-E-I-K.
Det som skjedde er at den låten har jo litt sånn opplagt referanser til den Neil Young-låten. Det er en del likheter der. Så tenkte jeg at da er det bare å legge kortene på bordet først som sist. Og si at dette er en hyllest.
Ja, ja. Og den kommer ut på single også da.
Ja. Men det å cover på den singelen er jo et bilde som, av et skilt, altså Norms på.
Ja, det sånn tre. Ja. Det She's My Best Friend med Velvet Underground på B-siden eller noe sånt, hvis jeg husker rett.
Ja, singelen, ja.
Ja, mm. ja.
Men det var det labelen som ga ut den singelen som tenkte at det var en god idé. Så han hadde fått tag I det bildet og... Så, og det finnes I coveret på en av Teenage Fan Club.
Ja, nettopp, ja. Ja.
Så hadde jo labelen sendt, eller så hadde jeg fått Norman fikk en single.
Og så Norman Blake fikk Norman Blake-singelen.
Ja, og det synes han var gøy og morsomt. Så jeg tror det førte til at de inviterte dere til å gjøre support på en konsert I Oslo.
Altså dere fikk lov å spille oppvarming for ja. Teenage Fan Club?
Mm, ja, og det jo helt vilt.
Ja, og da ble dere kjent med dem da?
Ja, da husker jeg jo han kom etterpå og ga meg en brent CD av et nytt prosjekt som han jobbet med, som heter Johnny. Og da tog jeg ut og tenkte, åh, det en festival I Egersund. Da kommer vi komme der og spille. Det synes de var topp. Så det kom da til Egersund år etterpå.
Ja, og de har vært der flere ganger.
Ja, Johnny.
Ja.
Mm. Men da fikk vi liksom etablert greia, og husker jeg ja, endte opp med å spørre han om å produsere I platefolket.
Ja, og han endte opp med å faktisk produsere I was a king.
Ja.
Ikke det jævla spesa å jobbe med folk som du så fan av?
Jo, men det som skjedde jo at de liksom musikkfans. og vi liksom har liksom de samme referansepunktene, så liksom kommer over den kneiken med å være starstruck, så det liksom bare kult.
Ja, så det bare nerder som digger det samme som, ja. Som du gjør. Skotske nerder også, de så kule å høre på.
Og så det med at liksom veien kort til den ideen en ønsker å få ut da. Jobbe med folk som skjønner hva en holder på med.
En annen fyr du har jobbet mye med jo en jeg så, spilte en helt sykt bra konsert I går. Der du også dukket på scenen, Gitt. Robin Hitchcock. En mann som har... Jeg har blitt godt kjent I Norge, han har turnert mye I Norge mye på grunn av deg kan du fortelle hvordan linket mellom deg og Robin Hitchcock dukket opp?
Steve Wynn
igjen, ja. Ja. Ja, for Steve Wynn og Robin Hitchcock har også spilt sammen
ja, Steve var jo sånn gjenganger på festivalen så skulle Steve spille her og da tror jeg det var Roald som dealet med det så da spørte man om det var greit han tok med en kompis Og det jo alltid gøy. Så, og det viste seg da at det var Robin.
Og det var Robin Hitchcock. Robin Hitchcock har gjort masse solo under eget navn, og han jo et navn I seg selv. Men han jo også veldig kjent for å være frontfigur I et britisk kultband som gav to helt sinnssykt bra plater I 79 og 80. The Soft Boys. Var du fan av Soft Boys på den tida?
Ja.
Så du visste at det var frontfiguren I Soft Boys?
Ja, og det var det som var sånn... De spilte to konserter. De spilte en konsert med coverlåter. Og så spilte vi sånn, ja, han spilte sine egne ting.
Ja.
Og jeg husker liksom, jeg gikk sånn I sirkel rundt.
For at du var starstruck?
Ja. så jeg tålte ikke å si hei til han før liksom frokostbufféen på søndagen, etter festivalen slutt. og da viste det seg at han hadde, ja, han hadde hørt at jeg drev label, og han hadde sikkert vært på Iverskin-konserten kvelden før.
Ja, så sett der live kvelden før.
Ja, og så ja. Det var sånn, ja, jeg har plater som jeg har lyst til å gi ut I Norge. Vil du gi den ut? Det var liksom første møte vi hadde. Så det, ja.
og den skiva har jo en jævlig spesiell titel.
Ja, Tromsø Kaptein.
Tromsø Kaptein.
For jeg tror han hadde en sånn idé. Jeg lurer på om han har gitt ut en plater I Sverige, der det noe svensk greie.
Ja.
Men han tenkte at det her liksom en plater som lagt for det norske publikum. Da. Så da var det naturlig å få en norsk label til å gjøre ut. Og jeg var den første norske labelen han møtte på akkurat den dagen.
ja, så det var bare to stjerner som traff I verdensrommet ja. Akkurat samtidig. Det var helt nydelig. Og det samarbeidet skulle da bli noe mye mer enn bare den plata også.
Ja, jeg husker Annelise jo bidro med å øversette en av låtene til nynorsk.
Han gjorde den I går.
Ja, stemmer.
Han sa, the next song is going to be in new Norwegian, but it's going to sound like I'm singing in English.
så da ble det sånn naturlig... sammensvergelse. Og når den kom ut, så husker jeg vi fikk boket en sånn showcase-greie på Mono under Bylom, der vi spilte med I Was a King. Ja, Robin spilte, og så spilte han også, og vi spilte med han.
Ja, så Robin var med I I Was a King, og dere backa ja. Han som backingman på hans egne ting.
Ja. Og så var vi jo tilfeldigvis I studio og jobbet med en EP da, så da dukket han opp I studio og la på gitar og skrev ut tekst til en av låtene som går ut av.
jeg boket dere i City på Blårock i Tromsø på den turnéen der, der han var back av dere, og dere backa han, og det var helt fantastisk, og det synes dere har bare hatt klikket så bra sammen da. Alle vokalene satt så jævlig godt, og du bare så det her var et musikalt samarbeid som det så bare så jævlig naturlig ut, og tilforlatelig ut. Det her synes dere har spilt laget masse år.
Ja, det liksom jo med at han kommer i for samme form på et vis.
Mm.
Det klart han jo på en måte vært en del av deres musikkoppdragelse, for å si det sånn, og han har jo på en måte samme forhold til de gamle. Alt henger sammen.
Og en usedvanlig fin type da. Robin er jo en gentleman og en veldig velartikulert og bright, cool fyr også.
Ja, jeg føler han er av sin generasjon, er han en av de som jeg føler er mest relevant. Han har ikke gått i den fella og blitt kjib. Jeg synes liksom bare platene hans blir bedre og bedre.
Det så på konserten i går, og han mener det han holder på med. Det er ikke noe sånn han bare gjør for at han må gjøre det.
Nei.
En du har spilt med som virkelig er svær, og som de aller fleste vet hvem er, eller i hvert fall vet om bandene, det er jo Peter Buck, mest kjent som gitarrist i R.E.M. Han har spilt også i band med.
Ja.
Ja, nei, du gjør jo det.
Ja. Han møtte jeg jo i Egersund på Visfestival.
Hva var linken der? Hvordan kom han på Egersund Visfestival? Peter Buck?
Robin. Først Steve, og så Robin, og så... For på den tiden så spilte Peter Buck i backingband til Robin. Venus 3.
Venus 3, ja. Mm.
Så da fikk vi en sånn god pakkeløsning med å invitere et knippe folk som da hadde 5-6 prosjekt. En økonomifestival.
Hva tid var det her, sa du?
Det var i 2013.
Ja, så R.E.M. var egentlig bid historie da.
Ja,
da var det 2011. Ja,
man har akkurat gitt ut soloplater.
Ja, og har solgt et sted mellom 80 og 90 millioner skiver. Hva er et av USAs største band gjennom 90-tallet?
Det er forresten et eksempel på et band som ikke nødvendigvis blitt dårligere etter de ble store.
Nei, det er jeg til dels enig i. Jeg synes de ble dårligere da Bill Berry sluttet å slå tromme i bandet. Da skjedde et eller annet. Men helt enig i at de lot seg ikke påvirke av kommersiell suksess.
Nei.
De torte jo hele tiden å utforske og bytte bøk verket også, men som fortsatt synes det her er gøy. Ikke minst her i fjor så står han jo på scenen med blant annet deg og spiller for et par hundre mennesker i Egersund. Og han står og spiller bass, og så tror jeg han og han er gitarrist, og så synes man elsker det.
Mm.
Men hvordan endte du opp med, altså en ting er at du er fra Egersund, og at han spiller i Egersund, men du endte opp å spille i band med han, og gi ut plate, og turnere med Peter Buck. Det er veldig spesielt, Frode. Jeg vet ikke om du skjønner at det her er veldig spesielt, men det er veldig spesielt. Altså hvis jeg hadde sett Peter Buck på gata når jeg var 25 år, så hadde jeg besvimt.
Ja.
Hva som skjedde som gjorde at du sa... Vil du spille i bandet mitt? Eller han sa, vil du spille i bandet?
Altså, det er ikke via. Det er jo på en måte Scott McCoy som er på en måte bufferen, på et vis.
Ja, Scott McCoy. Fortell, kan du si to ord om hvem Scott McCoy er?
Han er jo en fantastisk låtskriver. Jeg oppdaget han først med Minus Five, som er det bandet han fortsatt holder liv i, og Young Fresh Fellows, som er litt mer punk.
Ja, fantastisk band. Jeg er veldig fan av de selv.
Og han spilte jo i livebandet til R.E.M. fra 95 til de sluttet.
Mm.
Med Digger, samme ting, The Birds, Beatles, Beach Boys, Velvet. Så det ble liksom, ok, da var det en sånn klikk som gjorde at vi kan gjøre noe sammen.
Jeg så han jo nylig, der du også spilte i Vatsø på Snow Station. Der han spiller i alle slags konstellasjoner, og alle som er rundt han, man blir så sinnssykt glad i fyren. Han er bare et stort smil, hele han, og bruser og koker av musikalske ideer, og virker bare så jævla on top of it fortsatt, og han er type 70 år. Og han spiller du da også i band med. Det har vært fantastisk.
Men ja, det er jo sånn, jeg tenker sånn i forhold til R.E.M., så er det sånn band som jeg på en måte aldri hørte noe på, når jeg liksom vokste opp. Jeg brukte sykt lang tid på å knekke koden, prøvde hardt, kjøpte de gamle platene for liksom, som alle sa, det her classics, men altså, jeg skjønte det ikke.
Reckoning og Fables, ja. Og, ja.
Mm.
Men de er litt vrien, de platene
ja, også. Ja, også det senere tingene som alle har et forhold til, det var liksom bare radiomusikk. Så jeg husker ikke helt hva som når det skjedde nå, men plutselig så bare skjønte det.
Ja, for jeg ofte tenker på, altså Reckoning på en måte lakmustesten, for den, det andre skiva deres, og den jo ganske utfordrende. Men jeg husker jeg kjøpte den noen år etter den kom, og, var, og brukt mye tid på den, i 10 årene. Og så knekte koden etter noen en stund, synes jeg det var, og så var det bare sånn, jeg holder det som en av de beste platene som laget til dags dato. Og så tenkte jeg på, hvis jeg nå, som 52 år, hadde fått hørt denne platen, at dette var en ny plate nå, gjennom Spotify, med den utålmodigheten og den skippingen, og tilgangen på de, alle de millionene av skiven som jeg har, så jeg usikker på om jeg faktisk har gitt det nok tid. Så Reckoning for meg en liksom sånn påminnelse om å gi musikk tid. Hvordan du der?
Jeg hadde vært veldig bekymret på vegne av ganske mange av mine favorittplater, hvis de hadde kommet nå.
Ja, ikke sant. Vi må gå på et fast punkt her som, som kjempe, kjempeviktig, og det jo Øde Øy-konseptet, hva man ville ha tatt med seg ut på i Øde Øy. Og da sa du at du nødt til å nevne tre plater som du ville ta med deg på i Øde Øy, hvis det kun var den ene, eller de tre platene du fikk lov å ta med deg. Den første du nevnte et band som gir veldig mening med tanke på I Was a King. Det ikke så fjern fra dere rent musikalsk. Et amerikansk band som heter Guided by Voices. Det det fra Ohio, det det?
Ja.
Ja. B-1000, det jo da 6. eller 7. plate deres. Et mesterverk. Kan du fortelle hvorfor du har valgt akkurat den platen?
Jeg tenkte egentlig mest at det sykt mange sanger på den, så da hører du liksom da hører du litt å tære
på. Ja, ja, ja. Ja.
Hvis jeg ikke var på Ødøy, så hadde jeg kanskje tog en annen plate med det, men den jo sånn instant classic hitparade.
Du får ikke en plate som mer indie heller, altså bandnavnet står opp ned og speilvent opp i et hjørne, og alt veldig skakt og sånn, men så det så fortryllende melodier. Og fra et band som virker som de aldri skulle bli tomme heller. De har jo dundret ut skivet i et sinnssykt tempo.
Ja.
Men hvorfor lander du akkurat på den? Bortsett fra at det så jævlig mange låter på den?
Nei, det liksom en sånn en solid plate der alt bra.
Mm.
Det en sånn extended version nå, så det liksom ekstra låter på som kunne kanskje tog i den med.
Har du den boksen der, Mers?
Boxset?
Ja.
Jeg har den på CD, men ja.
Ja, jeg har den på vinyl da. Den ekstremt pen. Og jeg så nå, de ga ut ny skive nettopp.
Ja.
Deres album nummer 40.
Sant.
I tillegg så har jo de to, altså deres Lennon McCartney da, altså Tobin Sprout og Robert Pollard.
Mm.
Ja, de har også gitt et jævlig mye bra soloplate.
Ja, jeg tror kanskje han, Tobin, han, jeg synes han er nok på sånn topp 5 låtskriverliste, sånn av beste låtskriver i mitt hoved. Jeg synes han er helt sinnssykt bra. Topp 10.
Ja, ja.
Men han har bare laget så sykt bra sanger.
Men kan ikke du få han til visefestivalen da?
Jo, jeg prøver. Det jobbes med. Han hadde en solo på seg til Carnival Boy, og det var faktisk min sånn, vei inn til Guide by Voices da.
Ja, den dritbra.
Mm.
Kom på Matador, tror jeg.
Ja, ja. For da husker jeg vi spilte i band, og da liksom, så begynte vi å snakke om å spille popmusikk, og da var det, pop var litt sånn rart. Men så hadde den på coveret står det bare pop på, så det var en som jeg spilte i band med, så tenkte jeg at det her er kult.
Ja, for den er på sånn, det er på sånn her pop-cover som blir ødelagt i stativet.
Ganske irriterende, ja.
Forferdelig for platebutikker i City. Ja. Ja. Men den er jævlig bra, den platen.
Ja, den er helt sinnssykt bra. Ja. Og da er det et par låter som er på, i hvert fall en, som er på B-1000.
Ja, stemmer det.
Så det var liksom, ja, derfor så begynte jeg å oppdage alt de hadde.
Og begynte å kjøpe det opp også. Ja, den skattkiste der er enorm. Og han har jo bare fortsatt med Guided by Voices og dundret ut plater, men det er jo særlig de sent 80- og midten av 90-tallsperioden som er gullperioden. Men han har jo fortsatt laget fantastisk musikk ever after. Et annet band du plukket frem, og en plate som er veldig sånn opplest og vedtatt klassiker, egentlig en slags moderne Velvet and Nico utgivelse for i hvert fall for indie-rocken i Storbritannia. Et irsk-engelsk band. Det er i hvert fall Dublin-basert, men jeg tror det var noen av de var engelsk. My Bloody Valentine. Hvilken plate har du valgt, og hvorfor vil du ha den med?
Loveless-plate der som den kom, den vel, var det 91 den kom?
91, ja. Det er andre plater deres.
Det er perfekt popplater i mine øyne. Det er sånn alt digg der.
Men når du sier perfekt popplater, så mamma bruker å høre på podcasten da. Og han var veldig glad i Beatles og, ja. Og mye sånn klassisk pop. Hvis du hører, å, det er en sånn nydelig popplate, og jeg kjøper My Bloody Valentine og gir og sier, hei mamma, her er Loveless med My Bloody Valentine, det er en nydelig pop. Tror du hun vil være enig i den påstanden?
Hvis du har gitt en sjans. Men det er liksom, de sånn, en ting er liksom de har at støygitaren som folk, men det er liksom vokalen og vokalmelodien synes jeg er det som er det beste med den platen da.
Ja, ja, jeg hjertens enig selv. Jeg husker at jeg skrev noe om dem en gang, og så det hadde en sånn I Was a King-feeling. Så jeg var inne i Nasjonalbiblioteket og lette, og det her skrev jeg på midten av 2000-tallet en gang, så skrev jeg at åpningssporet Only Shallow er veldig I Was a King dyppet ned i et badekar med dryppende føss. Så jeg tenkte altså faktisk på I Was a King da jeg skrev om den skiva for masse, masse år siden. Og det er et slektskap mellom den der støyen og poppen mixet inn i hverandre. Har de vært vektig for I Was a King i måten å stake ut den musikalske kursen på?
Kanskje ikke for I Was a King, men de var viktige for meg. Sånn, og det var jo sånn band som jeg og Emil oppdagte på en måte sammen på et vis. Han har jo på en måte tatt den litt lengre enn ja, det som de holder på med. Det er kanskje mer slektskap mellom hans band.
Sreena Manesha, ja.
Men jeg synes ikke plater før det, så Isn't Anything, den er jo fantastisk. Og det er jo liksom poplåtene som gjør at det blir bra. Melodien, vokal og stemmen, det er perfekt. Og så er det sånn plater som aldri blir lei.
Nei, og det var jo vektig når man skal se på den øde øya, selvfølgelig. Men det som er kult med det bandet også, det var at det ble liksom de to platene. Så de rakk ikke å bli dårlig.
Nei, men de er jo noen gamle plater som er veldig, veldig bra.
Altså, den skiva fikk sånn status at den ble et slags hinder for å komme seg videre. De klarte ikke, etter 7 år så ga de opp og gi ut en oppfølge, da. Og så ble de oppløst. Så hvis man lager en for bra plate, så kan det bli et hinder også. Det må du passe deg for.
Det er det jeg gjør, vet du.
Ja.
Spare hitene til slutt.
Den siste platen du valgte ut, den hadde jeg ikke hørt på selv. Og da sa du at du trengte noe avbrekk fra alle, du trengte kontrast til alle gitarene. Og da har du altså valgt en plate helt uten gitar. Fortell!
Gonzales, som jeg egentlig vet veldig lite om, men han har en plate som heter Solo Piano, som egentlig bare piano.
Jeg har hørt på den. Det var veldig vakkert.
Det er det.
Men den plata her er jo utrolig langt unna alt det du holder på med. Så jeg synes det var litt kult at du valgte den. Har du hørt mye på den?
Nei, det er sånn type plate som jeg trenger bare for å rense øyre og hoved med innimellom. Det var fint og godt, og det er ikke noe sånn... Ja, en trenger litt sånt innimellom.
Litt ro, ja.
Ja.
Han har verdensrekord i konsert. Han, Chili Gonzales.
Ja.
Han har spilt en konsert på 27 timer og 300 sanger. Så det er jo noe å tenke på for neste års Egersund. Maratonkonsert.
Jeg vil bare tenke på hvor mange sanger han måtte ha spilt hvis han skulle gjort det selv.
Ja, hvis det var Ibiza King, ja. Da hadde det blitt 3000 sanger. Ja. Sånn California-variant da, på 50 sekunder. Avslutningsvis, siden du er festivalsjef og alt sånt, så er det jo interessant å høre hva det er som kikket deg mest som publikum selv. Og så spør du hva er det mest minneverdige du noensinne har sett live? Og da sa du det som forandret livet ditt var en spesifikk konsert. Kan du si hva det var?
Det var Fjellparkfestivalen 1998.
Ja.
Neutral Milk Hotel og Olivia Tremor Control.
To veldig sånn jeg forbinder med sånn So What og Indie-Norge på 90-tallet. To amerikanske band. Kan du fortelle Olivia Tremor Control, hvem var dem?
De kom ut fra et kollektiv som heter Elephant Six.
Mm. De er det fra Athens selv, ikke det?
Ja, der var det liksom et kollektiv bestående av masse forskjellige band og artister og kunstnere. Jeg tror det var liksom den kollektivheten som trigger meg liksom sånn først da. Som på en måte...
Som appellerte deg,
ja. Ja, for det liksom kom vi fra en liten plass der det ikke er noe sånn utpreget musikkmiljø og sånn, så hadde det en slags dragning på meg da.
Og det kom jo sinnssykt mye bra ut av det, Elephant Six-gjengen. Ikke minst Apples & Stereo, som også var et helt fantastisk band.
Ja, og der har jo liksom det med label-junkie-tingene, og Elephant Six var jo en slags label, men det var ikke en label.
Men hva var det med det her live da, som gjorde at du kikket så jævlig på det?
Jeg hadde ikke hørt Neutral Milk Hotel før den konserten der. Ja, det var en fantastisk konsert. Og så ble det da Neutral Milk Hotel, og da var sånn han sto alene på scenen. Og så plutselig så bare skjedde det et eller annet, så en eksplosjon av sånn plötsligt 10 folk på scenen ja, och det var sån helt det var sån totalt oväntat det som så det inte komma liksom kaos rätt och rätt och så syns ju bra musik.
Men när du då jobbar som du vill lika festivalchef men då säger booking kan för att kalla för bookingchef eller kan för att för booking
kan man inte bruka bookingman kan inte en chef.
När du bokar, säger du är bookingperson.
Ja.
Ja. Självaste bookingperson. När du bokar ting då, har du den här upplevelsen här som en slags sån här du bokar ganska smart då. Det har alltid fascinerat mig. Men det verkar ju som du bokar för att det ska vara smart, men du bokar ting i hopp om att driva en slags missionerande så det ska det att få folk till att lika ting de kanske inte vet att de diggar.
Mm.
Och det är ju lite där konsertupplevelsen, den där typen av konsertupplevelsen du skildrar här där du blir slått i backen av något du inte vet att du var fan av för du står där. Är det liksom måten du tänker på när du bokar själv?
Ja, och det är det som jag tror gör denna festivalen här intressant för det folk flest vet väldigt lite om vad som sker. Men så tror jag alla som på mode prövar något nytt, de får en god upplevelse.
Det ligger ju ett aspekt av tillit i det här för att du är helt omöjligt att folk stolar ju på de booking eller festivalens booking då. Men hvis du fuckar med det där så då bara bokar massa räl så blir den tilliten är väldigt skör då.
Ja.
Så man är ju nødt att sträcka sig efter att finna bra ting hela tiden.
Du måste ha en god balans mellan räl och kvalitet. Det är ju nyckeln här då. Och det är det som har appellerat till mig med sån Neutromic Hotel och den kollektiva grejen att du är på mode folk som samarbetar på tvärs och spille med alla det är det som jag syns är gøy med musik och som på något vis igen med alla de namn du nämner här att du vet aldrig vad som sker när två människor möts sån i en sån som kanske kommer från olika utgångspunkt. Jag lust att finna ut vad en kan få till då.
Ja, och du gör det ju hela tiden. Du och Annelise i Obviously King är ju ett exempel. Du och Peter Buck är ett exempel. Du och Robin Hitchcock är ett exempel. Du och Scott McCoy är ett exempel. Du gör det här hela tiden, Frode. Du är en väldigt sökande musiker den dag i dag.
Ja, men det är kanske lite sån en kommer inte att bli rik på det, så man heller bara gör något som är gøy. Inspirerande, för det är ju det triggar ju liksom nya sån för exempel när man skulle spela med ja, laga plattor med Norman så hade ju det i bakhuvudet att hur så tänkte dig låten ska på mode komma in. Hur kommer han att på mode kicka på det?
Ja, att han skulle ha en slags impact på det som förväntade. Ja.
Vi var A-plats Old Friends som på mode en helt annan typ av musiker med sig, bland annat en jazztrummis. Då hade man väldigt öppen sån låtarna var väldigt öppna för att det skulle ge rum till att han kunde sätta sitt.
Ja, inte sant. Apropå det du sa just då, och att du inte kommer att bli rik på det. Så läste jag ett porträtt med dig, eller ett intervju med dig i D2, alltså Dagens Næringsliv-magasinet från 2019. Och då står det, överskriften var, nå skal ildsjælen i Coastal Town Records redde norske artister fra vinyldøden. Och där säger du, utan att virka uppblåst har jag alltid haft kunstneriska ambitioner som inte alltid står i stil med inbringende ekonomi. Kan du utdype hva du mente med det utsagnet?
Nej.
Nej. Nej, men det som kan sägas här, då kan starta ett vinyltryckeri, ett väldigt ambitiöst projekt och satsa tungt på det och skulle gå in med mer, men det är vanskligt då att få tänkt att gå runt i dessa dagar när det kommer till vinyl, för man snackar om vinyl som om det är den nya oljan omtrent. Men så är det egentligen ganska smart likväl. Och så sa du här till mig i förkant att du var lite liksom lei vinyl. Har det då att göra med den här fabriken din eller tryckeriet?
Ja, lite sån yrkesskada kanske. Jag känner det liksom det har gått lite gal väg och jag kanske var en del av det med liksom att det har blivit så mycket hausing med farg av vinyl och forskjellige utgaver och sånt. Vi hade ju ett dåligt exempel på det. Vi trycker ju Slow Century-plater i Egersund. Och den tror jag finns på sån 13 forskjellige farger.
13 forskjellige farger?
Men det blev liksom aldrig... Det var inte en sån special edition dit och datt. Det var liksom bara random med puttar i. Det finns liksom forskjellige...
Å, herregud, for et jævlig samleprosjekt.
Jeg vet det. Ja. Jeg har ikke dårlig samvittighet for akkurat det, da.
Er det noen som har alle 13 fargene?
Jeg tror det noen som 12. Men kanskje det var en reaksjon på noe. Jeg vet ikke.
Ja.
Men det var ikke vondt ment. Det var bare at det var veldig gøy å trykke vinyl.
Altså, vinyl har jo blitt egentlig en slags sånn snobbegreie for folk med stabil økonomi og som har råd til å bruke mange tusen i måneder på musikk. Og jeg husker jo vinyl som en sånn... Det var jo måten å få tak i musikk på. Men hvis jeg hadde vært 16 år i dag, jeg hadde jo kjøpt øl for pengene og hadde Spotify-abonnement. Jeg hadde ikke kjøpt 13 utgaver av Jaws og King-plate. Så verden jo kanskje, den ikke bare trist sånn som verden har blitt heller da.
Nei, sant. Men jeg husker jo når, liksom på 90-tallet og sånt, da var jo, når jeg begynte å samle opp vinyl selv, da var jo vinyl billig og fikk tak I gode ting.
Mm.
Uten at det var noe stress. Jeg har jo internett ødelagt for det.
Jävla internet.
Ja.
Hur går färden vidare Frode nu? Du har nu en festival som har en dag igen. Vad är det som står framöver nu I det musikalska livet eller Frode Strömstad?
Planen är väl egentligen eller jag får I mitt jag har inte sagt det till Annelise men eller vi snackat lite om det men jag hoppas att få lagt en ny I Was King plata I löpa hösten. Pröva att finna kanske en producent som vill lust att vara med på det.
Blir någon utländska folk du har lust att
Det våra kandidater på den här festivalen här nu så
Ja.
Men ja, jeg håper liksom å få spilt mer live for meg.
Det synes jeg en brillerfin måte å avslutte på med en slags trygghet om at I Was A King kommer til å spille mer live for den konserten dere spilte I går. Det som jeg sa, det altså noe av det beste jeg har sett av pop live noensinne I hele mitt liv. Jeg håper virkelig dere peisa på, Frode. Tusen takk for at du ville stille opp på noe. Du synes det hørtes helt jævlig ut. Jeg veldig glad du gjorde det. Og tusen takk til alle som kom og hørte på, ikke minst. Vi legger også ut spilleliste der vi har all musikken som vi snakker om I podcasten. Tusen takk, folkens, og lykke til videre med festivalen. Gå og se masse konserter. Det det viktigste I verden. Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø I feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.